Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la sinteza zilei. 6 ani de la protestele din aprilie 2009, de ce rămân atâtea semne de întrebare? O nouă întâlnire între reprezentanții politici în procesul de reglementare transnistreană, Victor Osipov și Nina Șteanschi. Piața rusă a automobilelor, afectată mult de criza economică și de căderea rublei. La început, știrile Europei Libere. Ministerul Moldovean de Interne va solicita Interpolului urmărirea internațională a lui Ion Perju, condamnat la 10 ani de închisoare în dosarul 7 aprilie, a relatat publica.md. Declarația a fost făcută de ministrul Oleg Balan, care a mai spus că e posibil ca Perju să fi părăsit Republica Moldova prin regiunea transnistreană. Balan a precizat însă că aceasta este doar o supoziție a autorităților moldovene. Curtea de apel Chișinău l-a condamnat pe fostul polițist Ion Perju la 10 ani de închisoare pentru vătămare corporală și depășirea atribuțiilor. Deși condamnat, Perju nu a fost arestat. Un alt inculpat în dosarul 7 aprilie este fostul ministru de interne Gheorghe Papuc, condamnat la 4 ani de închisoare cu executare. Papuc este și el în libertate. Veniturile obținute de către instituțiile de învățământ din procesul de educație vor fi scutite de impozitul pe venit, potrivit bugetului proiectului de buget pe anul 2015, adoptat recent de guvernul de la Chișinău. IPN relatează că acest tratament fiscal va fi același pentru toate instituțiile de învățământ, atât publice cât și private. Veniturile care nu țin de procesul instructiv educativ vor avea un regim de impozitare similar celui aplicat altor agenți economici cu activități asemănătoare. E vorba de veniturile din darea în locație a unor spații de prestare, a unor activități de producție, a serviciilor de calcul și altele. Cu ocazia parastasului de 40 de zile pentru Boris Nemțov, zeci de persoane l-au omagiat pe fostul lider al opoziției ruse, asasinat în apropiere de Kremlin. Simpatizanții lui Nemțov au dorit să organizeze și un concert, dar nicio sală din oraș nu a acceptat să găzduiască un spectacol în onoarea răposatului opozant rus. Oamenii au pus flori și au aprins lumânări la locul asasinării lui Boris Nemțov, loc care s-a transformat într-un altar ad hoc, deseori vandalizat. Presa rusă relatează că Moscova a elaborat o nouă versiune mult mai dură a testului la limba și istoria Rusiei pe care trebuie să îl susțină muncitorii imigranți ca să obțină viză de reședință. Potrivit publicației Izvestia, noul test ar urma să fie introdus în iulie 2015 și va fi unul suplimentar la testul actual pe care fiecare migrant trebuie să îl susțină ca să primească permisul de muncă. Noul test cere cunoașterea unui vocabular de cel puțin 1250 de cuvinte ale limbii ruse. De asemenea, fiecare test în noua versiune conține 5 întrebări suplimentare, unele dintre ele fiind politizate. Se așteaptă ca premierul Greciei, Alexis Tsipras, să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova mâine. Vizita va fi urmărită cu interes din cauza criticilor lui Tsipras la adresa sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană Rusiei și a tensiunilor legate de problemele financiare ale Greciei. Vizita lui Tsipras la Moscova are loc într-un moment când resursele financiare ale Greciei sunt pe terminate, iar Atena negociază cu creditorii săi primirea de ajutor financiar în cadrul unui acord de salvare de la faliment convenit recent de Grecia cu mai multe instituții financiare internaționale și cu partenerii din zona euro. Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Se împlinesc 6 ani de la protestele din aprilie 2009, soldate cu schimbarea garniturii politice de la Chișinău și orientarea mai pro-europeană a politicii externe a Moldovei. Liliana Barbaroși a încercat să afle dacă noua aniversare a unor evenimente încă neclarificate pe deplin aduce sau nu ceva nou.
Spre deosebire de anii trecuți, când se încerca mai mult exploatarea deliberată a valenței revoluționare a evenimentelor unui 7 aprilie ce a declanșat schimbarea, în acest an guvernarea a anticipat aniversarea cu 3 condamnări pronunțate de justiția moldovenească. Una pe numele fostului ministru de interne de atunci, Gheorghe Papuc. În luna ianuarie, adică cu doar 3 luni înainte de împlinirea 6 ani de la tulburările din aprilie, fostul general fusese condamnat la 4 ani de detenție. Așa cum s-a aflat ulterior de motivarea sentinței la închisoare, fostul general ar urma să meargă mai mult pentru că a plătit din bani publici sedii și mașini folosite de Partidul Comuniștilor și nu pentru că ar fi vinovat de gestionarea neinspirată, eufemistic vorbind, a unei situații de criză care a degenerat în revoltă în masă. În timpul procesului, ex-generalul a fost lăsat să plece neîncătușat din sala de judecată și a dispărut, fiind și acum în căutare internațională. Un alt figurant din dosarele procuraturii, fostul comisar general Vladimir Botnar, a primit 2 ani de pușcărie, dar în lipsa antecedentelor, instanța a decis să-i suspende executarea pedepsei. O sentință mai aspră de 10 ani de închisoare s-a pronunțat pe numele polițistului Ion Perju. Acesta era în aprilie 2009 inspector al poliției criminale și fusese acuzat că i-ar fi aplicat lovitura fatală lui Valeriu Boboc, tânărul decedat în noaptea în care poliția a aplicat forța împotriva protestatarilor chiar în piața Marii Adunării Naționale, în bătaia camerelor de luat vederi. Păstrând proporțiile, cazul rezonează cu asasinarea lui Boris Nemțov. Dar nici Ion Perju nu a ajuns în celulă, este și el dat în căutare după ce a dispărut la fel ca fostul său ministru Gheorghe Papuc din sala de judecată cu puțin timp înainte de pronunțarea verdictului. În aceste condiții, în pofida existenței acestor condamnări ce au lipsit până acum, ideea împărtășită de majoritatea liderilor de opinie e că nu a existat și continuă să lipsească minima voință politică pentru rezolvarea acestor dosare. Analistul politic Petru Bogatu, bunăoară, care în 2011 a semnat alături de alții autori o cronică a evenimentelor din aprilie 2009, intitulată Revoluția Twitter, ne-a spus astăzi că apreciază tot ce s-a întâmplat din 2009 și până acum ca o încercare stângace de a găsi niște țapi spășitori.
Deci era evident faptul că exista o comandă, exista o operațiune secretă, așa cum îi place să se exprime președintele rus Putin, care a confirmat că și anexarea Crimeei a fost rezultatul unei operațiuni speciale. A fost și atunci o operațiune specială rusească din punctul meu de vedere. Asta este o certitudine. Incertitudinea este că lucrurile care pot fi lămurite nu sunt lămurite. Din păcate, până acum am urmărit doar o încercare stângace de a judeca niște persoane indiferente. Unele, într-adevăr, fără doar să poate vinovate, dar care, de fapt, sunt și ele victimele celor care trăgeau sforele.
Solicitat de noi, un alt autor al Revoluției Twitter, publicat în 2011, Nicolae Negru, ne-a spus că dacă în rezolvarea dosarelor legate de tortură instituțiile statului nu au excelat, păi în ceea ce privește ancheta asupra organizatorilor tulburărilor, aceasta ar trebui luată de la început.
Dar iarăși de cineva independent, de cineva neinfluențat, probabil trebuie să se schimbi ceva, probabil trebuie să plece cei de la putere și cei din opoziție, adică să plece toți cei implicați, să vină alți lideri care să privească fără implicare personală protestele de la 7 aprilie și să apuce de dezlegarea acestui ghem. Eu nu cred că liderii de azi sunt capabili de așa ceva, ei deja au demonstrat lucrul ăsta.
Analistul politic Corneliu Ciurea crede, pe de altă parte, că a spune adevărul despre 7 aprilie înseamnă de fapt a identifica statele care, se declară convins analistul, au avut implicare directă în acele evenimente, iar acesta ar fi motivul care determină tăcerea forțelor politice moldovenești.
Pentru a nu releva adevărul, clasa noastră politică s-a limitat la identificarea țapilor răspășitori și a lovit în organele în care nu avea dreptul să lovească, tocmai în organele care au menirea să stopeze aceste acțiuni devastatoare. Deci s-a axat pe identificarea vinovaților în rândul poliției, ceea ce este aberant, întrucât acest fapt slăbește capacitatea statului de a se apăra împotriva unor asemenea emisiuni.
Ion Tăbârț, analist la Centrul de Analiză Politică Politicon, spune și el că după 6 ani lipsește răspunsul la întrebarea principală. Cine a stat în spatele acelor evenimente? Se poate spera pe o clarificare, cel puțin într-un viitor îndepărtat? Ion Tăbârț se declară sceptic.
Pentru că se spunea, nu mai știu cât de veridic este informația, că atunci SIS-ul nostru intenționat a distrus anumite probe, dar pot să presupun că pur și simplu au fost comenzi verbale, orale. Nu cred că avem decizii cumva întărite, scris, cu mărturii care am pe ulterior să le folosim ca probe. Nu este exclus că la un moment dat când vor fi ridicate anumite dosare, indirect putem ști anumite lucruri, dar mai degrabă la noi vom avea situația care o avem cu dosarele KGB-ului din perioada sovietică.
Statistica arată în felul următor. Până acum, instituțiile statului au instrumentat un total de 108 dosare legate de evenimentele din aprilie 2009, dar fără a deschide un dosar general în care ar fi fost cercetați toți factorii decizionali implicați. Iar acest fapt este, la părerea experților, cea mai mare greșeală voită sau provenită din ignoranță juridică, care ar face imposibil un eventual verdict de vinovăție împotriva principalilor vinovați, fie și peste 25 de ani, așa cum se încearcă acum, se pare, să se obțină în cazul minerchiadilor din România anilor 90. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Piața Uniunii Europene devine tot mai atrăgătoare pentru comercianții moldoveni în condițiile în care anul trecut Federația Rusă a redus relațiile comerciale cu Republica Moldova. Concluzia se regăsește în cel mai recent studiu realizat de economiștii Centrului Analitic Expert Group. Analiza mai arată că, din cauza interdicțiilor impuse în 2014, pentru prima dată în ultimii ani, Federația Rusă a pierdut poziția de lider printre partenerii comerciali ai Moldovei. Detalii în relatarea Dianei Răileanu.
Până nu de mult, Republica Moldova era un furnizor fidel de vin, fructe și legume pentru piața Federației Ruse. Astăzi, relațiile comerciale cu Moscova s-au diminuat considerabil în comparație cu anii precedenți. De aproape 3 ori, spun economiștii Centrului Expert Group. Motivul ar fi interdicțiile comerciale impuse Moldovei, dar și criza economică prin care trece Federația Rusă și care a diminuat cererea pe piața rusă, constată direct directorul executiv al centrului, Adrian Lupușor.
Evident, sunt factori de oportunitate, odată cu avansarea relațiilor comerciale cu Uniunea Europeană, dar sunt și factori de constrângere și probabil factorii de constrângere au fost mult mai accentuați decât factorii de oportunitate, și anume mă refer la acele restricții, bariere, tarifare și non-tarifare aplicate de către Federația Rusă împotriva unor produse moldovenești de origine agroalimentară.
Instabilitatea relațiilor comerciale cu Federația Rusă au expus riscului nu doar economia Republicii Moldova, dar și angajații din domeniile afectate, agricultura și industria alimentară. Un calcul aproximativ al economiștilor Expert Group operează cu cifre de 10.000 de muncitori, care au avut de suferit de pe urma diminuării exporturilor spre Federația Rusă. De acest aspect, susține economista Ana Popa, director de programe la Expert Group, ar trebui să țină cont producătorii care și în prezent își orientează partea leului din loturile de marfă doar spre Federația Rusă. De altfel, continuă Ana Popa, atunci când caută oportunități de diversificare a exporturilor, producătorii moldoveni nu ar trebui să neglijeze și consumatorii din țările CSI.
Trebuie valorificate alte piețe de desfacere. La moment, Uniunea Europeană și Rusia împreună acoperă pentru unele produse practic 100% din exporturi, pentru altele mai puțin, dar avem în cadrul Comunității Statelor Independente, state cu care avem relații bune, Kazahstan, Belarus, Ucraina, Georgia, unde exporturile ar putea crește pentru că se cunoaște producția moldovenească pe de o parte, pe de altă parte implementarea unor standarde europene ar crește probabil și credibilitatea față de produsele moldovenești a altor state care au încredere în acele standarde europene.
În 2014, producătorii moldoveni au fost siliți să se reorienteze spre alte piețe, iar intrarea în vigoare provizoriu a acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană le-a oferit șansa de care aceștia nu au întârziat să profite. Datele Biroului Național de Statistică arată că în primele 2 luni ale acestui an, Republica Moldova a exportat în Uniunea Europeană mărfuri în valoare de 210 milioane de dolari, adică peste 2/3 din totalul exporturilor moldovenești din această perioadă. Chiar și așa, spun economiștii Centrului Expert Group, aceste rezultate optimiste au reușit să compenseze doar parțial pierderile de pe urma scăderii livrărilor spre Federația Rusă. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Emisiunea noastră este difuzată și pe net la europalibera.org. cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. O nouă întâlnire a reprezentanților politici în reglementarea transnistreană, Victor Osipov și Nina Ștanski, a avut loc astăzi. Cei doi au discutat, între altele, despre asigurările obligatorii de răspundere auto, numite Cartea Verde, pe care Tiraspolul vrea să le introducă inclusiv pentru autoturismele înmatriculate în dreapta Nistrului, relatează Ala Ceapai.
Negocierile în problema asigurării auto, începute ieri la Tiraspol, au continuat astăzi la Chișinău. La ele au luat parte și experți de pe ambele maluri ale Nistrului din cadrul grupului de lucru în domeniul transporturilor. Vicepremierul pentru reintegrare, Victor Osipov, și reprezentanta Tiraspolului, Nina Ștanski, au declarat că ar fi ajuns la un compromis în problema asigurării auto obligatorii. Părțile au convenit asupra celor 7 puncte ale viitorului mecanism propus de Tiraspol, prin care s-ar exclude, potrivit Ninei Ștanski, dublarea polițelor de asigurare. Vicepremierul Victor Osipov a precizat ce prevede mecanismul convenit de părți.
Operatorii din domeniul asigurărilor vor trebui să interacționeze între ei în baza unui cadru foarte clar, astfel încât conducătorii de mijloace auto sau părțile pătimite în cadrul unor accidente să-și poată recupera daunele, indiferent de faptul unde sunt emise polițele obligatorii de răspundere civilă și indiferent de faptul unde se pot întâmpla accidente.
Victor Osipov a mai notat că în regiunea transnistreană deocamdată nu există sistemul asigurării auto obligatorii de răspundere civilă. Proiectul deciziei de protocol la care s-a ajuns astăzi prevede inclusiv crearea acestui instrument, ceea ce ar însemna că și partea transnistreană ar urma să elibereze polițe de asigurare.
Astfel încât reciprocitatea să devină posibilă, să avem polițe emise de ambele părți și respectiv să asigurăm instrumentarea lor, achitarea daunelor, toate procedurile.
Negociatoarea din partea Tiraspolului, Nina Ștanski, a menționat că înțelegerea la care s-a ajuns presupune, în esență, citez, recunoașterea reciprocă a polițelor de asigurare auto, ceea ce ar însemna că, indiferent unde a fost eliberată polița, în partea dreaptă sau în stânga Nistrului, aceasta va avea putere juridică. Deținătorii de autoturisme din Transnistria vor putea procura poliță de asigurare în regiunea transnistriană și în baza acestora vor fi protejați pe tot teritoriul Republicii Moldova. Astfel, nu va mai fi nevoie de a transmite dosarul de asigurare companiei din stânga Nistrului pentru a primi despăgubiri. Respectiv, în cazul șoferilor moldoveni, ei nu vor fi puși în situația de a procura două polițe de asigurare. Cea obținută de la asiguratorii din dreapta Nistrului va funcționa și în Transnistria. Proiectul deciziei protocolare comune ar urma să fie definitivat și aprobat la nivel de premier și liderul de la Tiraspol, au sugerat cei doi negociatori. Ei și-au exprimat speranța că decizia va fi luată până la 14 aprilie, când Tiraspolul ar urma să introducă asigurarea auto-obligatorie la intrarea în regiunea transnistreană. Măsura care viza și transportatorii moldoveni urma să intre în vigoare de la 1 aprilie. Premierul moldovean Kiril Gaburic și liderul de la Tiraspol Evgeni Șefciuc au convenit la telefon amânarea măsurii până la 14 aprilie. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Criza economică și embargoul produselor alimentare din Uniunea Europeană și Statele Unite, impus de președintele rus Putin în august, au influențat mult piața și capacitatea de cumpărare a cetățenilor Rusiei, chiar și a celor mai bogați dintre ei. O relatare de Current Time TV, adaptată de Natalia Sergeev.
Piața auto din Rusia luptă zilnic pentru supraviețuire. Vitali Gorshenkov este directorul unui salon de mașini și spune că o cădere drastică în vânzări se observa deja în ianuarie și februarie.
Și în martie am avut probleme cu vânzările. Cred că n-am ajuns încă la fund. Sper să-l atingem cât mai curând ca să începem să ne ridicăm. Dar criza în industrie e mare. Cererea și vânzările vor scădea la jumătate, cu siguranță.
Unele mărci de automobile au plecat sau sunt gata să iasă de pe piața rusă, cum ar fi Opel sau Chevrolet. Producătorul mondial american de autovehicule, General Motors, își va schimba modelul de business în Rusia. Vor opri asamblarea mașinilor la două întreprinderi din Rusia și vor conserva activitatea uzinei din Sankt Petersburg. Conducătorul sindicatului Asociația Muncitorească, Alexei Etmanov, consideră că circa 1200 de oameni vor rămâne fără lucru.
Întreprinderile de autovehicule din complexul nostru în Sankt Petersburg, de exemplu Nissan și Ford, sunt inactive, respectiv salariile angajaților acestor întreprinderi se micșorează.
Diferite clase sociale simt criza în mod diferit. Soțiile oligarhilor sunt și ele nevoite să anuleze comenzile pentru automobile noi. Modelul rus, care a obținut titlul de Mrs. Globe în 2011, Alisa Krylova, spune că simte lipsa multor produse alimentare de lux. Sigur că mi-e dor. Ador bucătăria italiană, cașcavalurile franțuzești, mi-e dor de anghinare, trufe și alte delicatese. Slavă Domnului că am posibilitatea să-mi iau un bilet și să plec peste hotare pentru weekend. Sancțiunile pentru importul produselor alimentare introduse de Rusia în august au schimbat mult situația pe piață. Au avut de suferit chiar și cei care, aparent, n-ar trebui să fie afectați de embargoul produselor din Occident. Printre ei este și bucătarul șef Vladimir Tihomirov.
N-am fost afectați de lipsa produselor alimentare, fiindcă restaurantul Sezonul Rus a fost creat ca un local cu mâncare rusă din produse rusești. Dar prețurile la alimente s-au ridicat.
Deși anghinarele au dispărut de pe mesele cetățenilor ruși înstăriți, aceștia susțin politica Kremlinului și chiar propunerea președintelui Vladimir Putin de a întoarce capitalurile în țară pentru a le securiza de sancțiuni noi. Modelul rus, Alisa Krylova, ar fi gata să o facă. A zis-o clar, pentru nivelul de trai ați câștigat destul, va ajunge. Restul fiți buni și aduceți-l în Rusia ca să ne ridicăm țara. Are dreptate. Însă experții sunt mai sceptici în analiza situației economice din Rusia. Directorul unei companii de consultanță, Sergei Litvinenko, consideră că situația actuală este mai gravă decât cea din 2008-2009.
Și atunci piața a înregistrat o cădere puternică. Acum există anumite probleme de structură în economie care îi împiedică creșterea.
Guvernul rus promite să ia măsuri pentru a sprijini industriile problematice. De eficiența acestora depinde situația multor oameni și întreprinzători.
A fost o relatare de Natalia Sergiev. Sute de suporteri ai răposatului politician rus de opoziție, Boris Nemțov, s-au adunat la Moscova într-un parastas de 40 de zile al eroului lor, ucis cu focuri de armă la 27 februarie pe un pod de lângă Kremlin. Organizatorii comemorării de astăzi ar fi vrut să țină un concert în amintirea lui Nemțov, dar n-au reușit, cum veți auzi în relatarea lui Victor Eschenazi.
În timp ce trolii regimului Putin și cei care îl sprijină printre oamenii de cultură se bucură de cea mai mare popularitate, numele lui Boris Nemțov, liderul asasinat al opoziției ruse, pare să fie menit, condamnat din perspectiva autorităților, la uitare. Dorința anunțată de apropiații săi de a organiza astăzi o comemorare, un parastas de 40 de zile de relativ amploare, sub forma unui concert popular la Moscova, s-a lovit de obstrucția autorităților. Organizatorii, între care se află Mihail Kozyrev, un cunoscut producer și promotor al spectacolelor rock pe scena rusă, declarau deja cu câteva zile în urmă că au contactat aproape toate sălile de concert cu o capacitate de 2000 și mai mult de spectatori, dar că în ciuda unui aparent interes inițial, toate au respins oferta, aducând motivațiile cele mai variate. Kozyrev scria într-o postare pe Facebook citată de cotidianul Moscow Times și semnată împreună cu un fost redactor al revistei Afișa și cu Olga Șorina, un consilier al lui Nemțov, citez: promotorii cer întâi o zi de gândire și apoi revin cu răspunsuri de genul: ni s-a recomandat să nu facem așa ceva, sau nu suntem pregătiți, ori nu vrem să fim implicați în așa ceva. Numeroase personalități de legendă ale rockului rus și alți artiști ca Yuri Shevchuk, grupul B2, Shaif și Andrei Makarevich s-au angajat să participe la concert fără plată. Dar, după spusele producătorului citat, singura administrație care a acceptat să găzduiască spectacolul a fost cea a Teatrului Verde din Parcul Gorki, în aer liber. Dar curând a devenit clar că permisele oficiale pentru desfășurarea concertului nu aveau cum să le parvin organizatorilor până astăzi. Comentând faptele, semnatarii postării de pe Facebook scriau: nu avem nimic împotriva celor care ne-au refuzat, fiecare are afacerea și problemele lui. Dar rămâne întrebarea dureroasă: ce fel de timpuri neiertătoare trăim și ce se întâmplă cu noi? Nimeni nu se îndoiește de unde pleacă amenințările și obstrucțiile la adresa lista celor din cultură. O fostă secretară a lui Nemțov, care și-a prezentat săptămâna trecută memoriile la librăria Casa Cărții din Moscova, dezvăluia, citată de o relatare din ziarul Comersant, că toate celelalte lansări ale cărții planificate împreună cu fata lui Nemțov, Jana, în alte librării, au trebuit să fie anulate, fiindcă organizatorilor lor li s-a făcut frică. Între timp, presa a anunțat că la locul crimei florile și portretele memoriale ale lui Boris Nemțov au fost înlăturate de necunoscuți în cursul nopții de vineri spre sâmbătă. Ilia Iașin, un membru al opoziției apropiat de Nemțov, declara pentru Interfax că asemenea provocări nu fac decât să-i mobilizeze pe oameni, să continue să aducă flori. Sute de noi buchete au fost aduse la locul memorialului de către un serviciu de voluntari care colectează și semnături în sprijinul unei cereri oficiale de instalarea unei plăci sau pietre memoriale pe podul pe care a fost ucis Nemțov. Lista cu semnături urma să fie înmânată astăzi oficialităților guvernamentale, dar printre apropiații liderului ucis domnește scepticismul. Potrivit legislației moscovite, o placă memorială poate fi pusă numai 2 ani după moartea celui comemorat, iar o comisie specială trebuie să aprobe inițiativa.
A fost o relatare de Victor Eschenazi. Ce scrie presa de la București aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Intervențiile tot mai dese ale fostului președinte Traian Băsescu la postul de televiziune B1 TV sunt foarte comentate la București. Agenția Mediafax selectează, de pildă, într-o știre aparte cele spuse de Băsescu referitor la Republica Moldova, dar și la România, din perspectiva noii atitudini a Federației Ruse. Șansele reunificării dintre cele două țări ar fi acum nule, pentru că guvernul de la Chișinău este susținut în Parlament de comuniști, crede Băsescu. Întreaga zonă este ținută ferm sub control de Rusia, care o consideră tampon spre zona europeană și NATO. Ucraina, mai spune Băsescu, nu va putea face niciun pas către vest. Concluziile fostului șef de stat sunt formulate după ce săptămâna trecută a întreprins o vizită privată în Republica Moldova. În a doua parte a unui articol publicat în evenimentul zilei, Iulian Chifu prezintă și comentează reacția Ministerului Român de Externe la un comunicat al Ministerului Omolog de la Moscova. Ministerul rus a acuzat România și NATO de militarizarea flancului estic contrar acordurilor bilaterale. A fost un citat. Șeful diplomației române, Bogdan Aurescu, a declarat, și Iulian Chifu îl citează, că România nu se simte intimidată de aceste amenințări. În schimb, în interviul acordat ziarului România Liberă, ministrul a evitat să admită că de la Moscova s-ar fi formulat vreo amenințare. Nici ciudățenia că agenția de presă, finanțată din bugetul statului român, Agerpres, publică articole de propagandă din presa rusească, nu a fost taxată în interviu de ministrul Bogdan Aurescu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Dorin Dușciac este editorialist la ziarul diasporei Gazeta Basarabiei.
Abilitarea femeilor este esențială pentru asigurarea democrației în Republica Moldova. Forumul public Parteneriat pentru o Moldova inclusivă și prosperă, Femeile contează, a reunit săptămâna trecută la Chișinău în jur de 150 de femei lidere, inclusiv femei migrante, cu liderii partidelor politice și membri ai Parlamentului Republicii Moldova, pentru a pune în discuție prioritățile de dezvoltare curente și cele de viitor. Reprezentanții partidelor politice parlamentare, la rândul lor, s-au angajat să includă problemele discutate în platformele și agendele politice proprii. Cititorii vor găsi un articol semnat de Ecaterina Deleu, doctorand la Universitatea Academiei de Științe a Moldovei, care abordează problema migrației cetățenilor Republicii Moldova în Italia din perspectiva generației secunde de migranți. Articolul expune câteva teze cu privire la generația minorilor care au migrat în ultimii ani împreună cu părinții lor sau despre copiii migranților stabiliți în ultimele două decenii în țara de reședință, așa numiți migranți involuntari. Astăzi, în Italia, numărul acestora este de aproximativ 25.000. Fenomenul generațiilor secunde reprezintă o nouă dimensiune în cadrul problematicilor legate de migrația cetățenilor din Republica Moldova, concluzionează autoarea studiului. Aflăm că în perioada 23-30 martie 2015, un grup de elevi și profesori ai liceului Prometeu din Chișinău au participat la conferința internațională a elevilor în cadrul programului Atelierile de Radioprotecție, care au avut loc la Centrul de Studii Nucleare din Cadaraș, în sudul Franței. Delegația din Republica Moldova a avut o prestație remarcabilă, înalt apreciată de către organizatori și de colegi. colegii lor.
Punem punctul aici din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea Țipudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.